Գլուխ 7-րդ. Մենամարտ. Հակառակ Կարմոյի կանխագուշակության նախաճաշ անցավ անուրախ, և ոչ մեկի տրամադրությունն էլ չբարձրացավ, թեև ապուխտը սքանչելի էր, իսկ պանիրը կծու։ Անիցյալ երիտասարդի և նրա հարսանիքի երեսից գործը այլընթացք ստացավ։ Նրա և սպասավորի խորհրդավոր անհետացումը չէր կարող իր առանցում չառաջացնել հարազատների շրջանում, և րոպե առ րոպե պետք էր սպասել նոր սպասավորների և բարեկամների, կամ էլ, որ ավելի վատ է, զինվորների, դատավորների, գուցեև ալգվասիլի գալուն։ Սև ծովահենը և նրա ուղեկիցները քննեցին ստեղծված վիճակը, բայց չկարողացան վճիռ կայացնել։ Տվյալ պահին փախչելը բացարձակապես անհնարին էր։ Ծովահեններին անկասկած կճանաչեին, կբռնեին, նույնիսկ կկախեին ինչպես խեղճ կարմիր ծովահենին և նրա դժբախտ ընկերներին։ Հարկավոր էր սպասել գիշերվան, բայց ով կարող էր երաշխավորել, որ երիտասարդի հարազատները հանգիստ կթողնեն իրենց։ Երեք ծովահենները, որոնք ճարպկությամբ և հնարամտությամբ սովորաբար չէին զիջում տորտուգայի իրենց ընկերներին, այս անգամ շվարել մնացել էին։ Կարմոն առաջարկեց հագնել գերյալների հագուստները և անվարան գնալ, բայց իսկույն էլ համոզվեց իր պլանն իրականացնելու անհնարինության մեջ, քանի որ պատանու հագուստը չէր լինի ոչ միայն իր, այլ նաև մյուսների վրա։ Բացի այդ, նման ձեռնարկը վտանգավոր էր մի քաղաքում, որի փողոցներում վխտում են զինվորները։ Աֆրիկացին ընդհակառակը մնում էր իր հին մտքին և առաջարկեց, որ ինքը քաղաք գնա և ձեռք բերի հրացանակրի կամ սակրատեգավորի հանդերսանք։ Բայց այդ առաջարկը ևս մերժվեց, քանի որ կենսագործելու համար անհրաժեշտ էր սպասել գիշերվան։ Մինչ նրանք գլուխ կկոտրեին գնալով խճճվող և վտանգավոր դարձող վիճակից ելք գտնելու վրա, դուռը նորից ծեծեցին։ Այս անգամվա եկվորը մի կաստիլացի ազնվական էր, սուսերով և դաշույնով զինված, և երևի պատանու կամ նրա հարստացուի ազգականներից էր։
«Շանթ ու որոտ»,
բացականչեց Կարմոն։
«Այս անիցյալ տան դռանը շուտով մի կատարյալ հերթ կգոյանա. սկզբում այդ տվեց տղան, հետո սպասավորը, հիմա էլ ինչ-որ մի ազնվական. Իսկ հետո մեկ էլ տեսար եկան հայրը, հարազատները, ընկերները և այլն. Չէ, բանը կավարտվի նրանով, որ ստիպված կլինենք հարսանիք այստեղ անել»։
Տեսնելով, որ դուռը բացող չկա, կաստիլացին կրկնապատկված ուժով հարվածեց։ Նա ծանր մուրճով անվերջ խփում էր դռանը, դրսևորելով իր ողջ անհամբերությունը և ակնհայտորեն վճռական էր պատանուց և նրան սպասավորից։
«Իջիր, Կարմո»,
հրամայեց սև ծովահենը։
«Նավապետ, վախենամ, որ սրան դատարկ ձեռքով բռնել չլինի. սա երևում է ատամի տակ ընկնող կաղին չէ, և հավատացտում եմ, կոտրելը հեշտ չի լինի»։
«Ես հետդ կգամ, դու հո գիտես իմ ձեռքի զորությունը»։
Անկյունում սուսեր տեսնելով, որը նոտարը պահում էր իբրև ընտանեկան մասունք, նավապետը փորձեց նրա ճկունությունը և ապա կախեց գոտուց։
«Տոլեդական պողպատ է»,
մտածեց նա։
«Ճարդ տես, կաստիլացի»։
Այդ ընթացքում Կարմոն և Աֆրիկացին բացեցին դուռը, որը ուր-որ է փլվելու էր մուրճի անդաթրում հարվածներից, և ազնվականը սուսերը ձեռքին ներս խուժեց։
«Թնդանոթով պիտի արտասնել ձեզ, ինչ է»,
հարցրեց նա զայրացած, կատաղի հայացք նետելով շուրջը։ Նորեկը 40-ին մոտ բարեկազմ, ամրապինդ, կտրիչ և գոռոս տղամարդ էր։ Սև աչքերը և նույնքան էլ սև թավ մորուքը բավական ահազդուտեսք էին տալիս նրան։ Հագել էր իսպանական թանկարժեք, մուգ մետաքսից կարված կոստյում և դեղին կաշվից երկարաճիտ կոշիկներ։
«Սինյոր, ներեցեք ուշանալու համար»,
պատասխանեց Կարմոն խոնար գլուխ տալով։
«Պարզապես շատ էինք զբաղված»։
«Այդ ինչով»,
հարցրեց կաստիլացին։
«Սինյոր նոտարին բուժելով»։
«Ինչ, միթե նա հիվանդացել է»։
«Նրան տանջում է ահավոր տենդը, սինյոր»։
«Ինձ կոմս կոչիր, սրիկա»։
«Ներեցեք, պարոն կոմս, պատիվ չեմ ունեցել ձեզ հետ ծանոթ լինելու»։
«Դե գրողի ծոցը չքվեք, որտեղ է իմ զարմիկը,
Ահա արդեն 2 ժամ է ձեզ մոտ է եկել։
Բայց մենք ոչ ոքի չենք տեսել։
Կատակում ես ինձ հետ։ Որտեղ է նոտարը։
Անկողնում է, սինյոր։
Անմիջապես նրա մոտ տարեք ինձ։
Աշխատելով կոմսին միջանցքի խորքը քաշել, նախքան աֆրիկացին կհարցակվեր նրա վրա, Կարմոն կաստիլացուն տարավ իր հետևից, բայց սանդուղքին հասնելով, հանկարծակի հետ շրջվեց և բղավեց.
«Բռնիր դրան, սանահեր!»
Աֆրիկացին նետվեց կոմսի վրա, բայց սա անակնկալի չեկավ, և ունենալով իսկական ծովայինի ճարպկություն, միանգամից թռավ 3 աստիճան, ուժով հրեց Կարմոյին, և սուսերը վճռականորեն մերկացնելով բացականչեց.
«Ախ, սրիկա, սա ինչ է նշանակում, ականջներդ կկտրեմ!» «Եթե կամենում եք իմանալ, թե ինչ է նշանակում այս ամենը, ես ձեզ կբացատրեմ, սինյոր!»
լսվեց նավապետի ձայնը. Սանդղահարթակին անսպասելիորեն երևաց սև սովահենը, սուսերը ձեռքին, և ապա սկսեց վար իջնել. Կաստիլացին շրջվեց նրա կողմը, աչքը սակայն չկտրելով Կարմոյից և Աֆրիկացուց, որոնք հետ էին դառել միջանցքի խորքը, դուռը պաշտպանելու. Առաջինը զինված էր երկար նավախայով, երկրորդը մահակով, որը ահեղ զենք էր նրա ձեռքում.
«Սինյոր, ով եք դուք?»
հարցրեց կաստիլացին, առանց վախի նշույլ ցույց տալու.
«Հագուստից դատելով դուք ազնվական եք, բայց ամեն պսպղում բան չէ, որ ոսկի է, և ես չեմ զարմանա, եթե դուք ավազակ լինեք». «Այդ խոսքերի համար դուք կարող եք շատ թանկ վճարել իմ թանկագին»,
պատասխանեց սև ծովահենը.
«Կտեսնենք. առավել լավ, որ դուք քաջ մարդ եք, սինյոր. Սակայն խորհուրդ կտայի ձեզ սուսերը տալ և հանձնվել».
«Ում?»
«Ինձ».
«Մի ավազակի, որ դարան է սարքում ազնիվ մարդկանց հետ հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով»։
«Ոչ, կավալեր Էմիլիո դի Ռոկաներային, սինյոր Վենտիմիլային»։
«Ինչպես թե, դուք ազնվական եք»։
«Այդ պարագայում կարող եմ իմանալ, թե սինյոր Վենտիմիլիան ինչու է իր ծառաներին ուղարկել, որ ինձ սպանեն»։ «Դա ձեզ թվացել է, սինյոր. ոչ մեկը ձեզ սպանելու մտադրություն չունի. ուզեցել են ձեզ զինաթափել, մի քանի օր պահել գերյալ վիճակում, ուրիշ ոչինչ»։ «Իսկ ինչ իրավունքով, թույլ տվեք հարցնել»։ «Որպիսի չկարողանաք Մարակայբոյի իշխանություններին հայտնել, որ ես այստեղ եմ»,»
պատասխանեց սև ծովահենը.
«Գուցե, պարոն, Վենտիմիլիան գշտված է Մարակայբոյի իշխանությունների հետ»։ «Պարզապես նրանք, իսկ ավելի ճիշտ, Վան Գուլդը, մի առանձնահատուկ սեր չի տածում իմ հանդեպ, և ձեր նահանգապետը շատ երջանիկ կլիներ ինձ իր ճանկը գցել, ինչպես ես նրան»։ «Չեմ հասկանում ձեզ, սինյոր»,
ասաց կաստիլացին.
«Դա կապ չունի ձեզ հետ. ուրեմն համաձայն եք անձնատուր լինել, թե ոչ»։
«Օ, միթե դուք կարծում եք, որ սուսերով զինված մարդը անձնատուր կլինի առանց պաշտպանվելու»։
«Ուրեմն ես հարկադրված կլինեմ սպանել ձեզ»։ «Չեմ կարող թույլ տալ, որ հեռանաք այստեղից. դա կնշանակեր հարվածի տակ դնել թե ինձ, թե ընկերներիս»։ «Բայց վերջապես ովքեր եք դուք»։ «Թերևս արդեն կռահել եք, մենք ծովահեններ ենք, Տորտուգա կղզուց. պաշտպանվեք, սինյոր, ես մտադիր չեմ ձեզ կենթանի բաց թողնել»։ «Հաճույքով հավատում եմ, քանի որ 3 եք»։ «Նրանց համար մի անհանգստացեք»,»
ասաց սև ծովահենը, գլխով ցույց տալով Կարմոյին և Աֆրիկացուն.
«Երբ հրամանատարը մենամարտում է, նրանք սովորություն չունեն խառնվելու»։ «Այդ դեպքում հուսով եմ արագորեն մաքրել ձեր հաշիվը. դուք ախր դեռ չգիտեք էլ, թե ինչպիսի ձեռք ունի կոմս Լերման»։ «Ճիշտ, այդպես էլ դուք ծանոթ չեք պարոն Վենտիմիլիայի ձեռքին»։ «Պաշտպանվեք, կոմս»։
«Մի խոսք, եթե թույլ տաք»։ «Ինչ է կարել զարմիկիս և նրա սպասավորին»։
«Նրանք նոտարի հետ մեկտեղ իմ գերիներն են, բայց նրանց համար մի անհանգստացեք»։ «Վաղը բոլոր ազատ կլինեն, իսկ ձեր զարմիկը կպսակվի իր հարսացուի հետ»։ «Օ, շնորհակալ եմ, սինյոր»։
Սև ծովահենը թեթևակի գլուխ տվեց, ապա արագ իջնելով սանդուղքից, այնպես սրընթաց հարձակվեց կաստիլացու վրա, որ սա ստիպված եղավ 2 քայլ նահանջել։ Մի քանի րոպե շարունակ նեղ միջանցքում լսվում էր միայն սրերի շաչյուն։ Կարմոն և Աֆրիկացին դրանը հենված լուր հետևում էին մենամարտին։ Ձեռքները կրծքներին խաչած, նրանք հազիվ էին հասցնում աչքերով հետևել սրերի կայծակնային փայլատակումներին։ Իրոք որ կաստիլացին կռվում էր գերազանց, իսկական մարտիկի պես։ Նա սառնասրտորեն հետ էր մղում հարվածները, վստահաբար հարձակվում էր, սակայն շատ շուտով համոզվեց, որ գործ ունի ավելի զորեղ, երկաթե մկանների տեր հակառակորդի հետ։ Առաջին հարվածներից հետո Սև ծովահենը վերագտավ իր սովորական հանգստությունը։ Նա հազվադեպ էր հարձակվում, շարունակ պաշտպանվում էր, ասես կամենալով նախ ուժասպառ անել Ախոյանին և տեսնել, թե նա ինչի է ընդունակ։ Զորեղ ոտքերի վրա պինդ կանգներ էր և հավասարակշռությունը պահում էր ձախ ձեռքով։ Թվում էր, թե այդ մենամարտը նրա համար սովորական զվարճախաղ է։ Կաստիլացին ապարդյուն ջանքեր էր գործադրում նրան սանդուղքին սեղմելու համար, ներքուստ հուսալով, թե նա կսայթակի և կընկնի։ Չնայած իր վրա տեղացող հարվածների տարափին, Սև ծովահենը մի քայլ անգամ տեղից չշարժվեց։ Նա կարծես ուշադրություն անգամ չէր դարձնում շեղբերի զրնգոցին։ Ապշեցուցիչ արագությամբ հետ էր մղում հարվածները և դիրքը չէր զիջում։ Հանկարծ նա թափով առաջ նետվեց։ Կաստիլացու ձեռքից սուսերը գցելը մի րոպեի գործ էր։ Մնալով անզեն, կաստիլացին գունատվեց և վախեցած ճչաց։ Սև ծովահենի սուսերի շողացող ծայրը մի վարկյան սառեց նրա կրծքին, ապա վեր բարձրացավ։
«Դուք սքանչելի մարդիկ եք»,
ասաց Սև ծովահենը, ողջունելով հակառակորդին։
«Դուք չկամեցաք սուսերն ինձ տալ, բայց ես կվերցնեմ այն ձեր կյանքի դիմաց»։
Կաստիլացու դեմքին խոր զարմանք երևաց։ Նա տեղում քարացավ, ասես չհավատալով, որ մնացել է կենթանի։ Հանկարծ նա արագորեն մոտեցավ Սև ծովահենին և նրան մեկնեց իր ձեռքը։
«Իմ հայրենակիցները պնդում են, թե ծովահենները պատվազուրկ մարդիկ են և զբաղվում են միայն թալանով, իսկ ես հիմա կարող եմ հաստատել, որ նրանց մեջ կան արժանավոր մարդիկ, որոնք իրենց ազնվությամբ և ասպետությամբ գերազանցում են Եվրոպայի ամենաբարեկիրթ ազնվականներին. Պարոն ասպետ, ահա ձեզ իմ ձեռքը, շնորհակալ եմ ձեզ»։
Սև ծովահենը զգացված սեղմեց նրա ձեռքը, ապա գետնից վերցրեց սուսերը և մեկնեց տիրոջը։
«Պահեք ձեր զենքը, սինյոր, ես բավարարված կլինեմ, եթե դուք խոստանաք այն մեր դեմ չգործադրել մինչև վաղվա օրը»։
«Խոստանում եմ, սինյոր, պատվովս եմ երդվում»։
«Այժմ թույլ տվեք կապել ձեզ. ափսոսում եմ նման ծայրահեղ քայլի դիմելու համար, բայց չեմ կարող չանել դա»։
«Արեք, ինչ կամենում եք, սինյոր»։
Սև ծովահենի նշանով կարմոն մոտեցավ կաստիլացուն և կապեց նրա ձեռքերը, ապա հանձնեց Աֆրիկացուն, որը շտապեց նրան վեր հանել, միացնելու իր զարմիկին, նրա սպասավորին և նոտարին։
«Ուսով եմ, որ այլևս եկող չի լինի»,
ասաց կարմոն, դառնալով Սև ծովահենին։
«Վախենան, որ շուտով մեզ հյուր կգան ուրիշ մարդիկ»,
պատասխանեց նավապետը։
«Այս մարդկանց խորհրդավոր անհետացումը չի կարող իրարանցում չառաջացնել կոմսի և նրա զարմիկի հարազատների շրջանում, և այդ ժամ կմիջամտեն Մարակայբոյի իշխանությունները. մենք պետք է մտածենք այն մասին, թե ինչպես ամրանանք ներսում և պատրաստ լինենք պաշտպանվելու. չես նկատել, տանը հրազենք, ա»։
«Ձեղնահարկում մի արկեբուզ եմ գտել իր փամփուշտերով և մի հին ժանգոտ սակրատեգ և զրահ»։
«Արկեբուզը պետք կգա»։
«Իսկ կկարողանանք դիմանալ, եթե զինվորները գրոհեն տունը»։
«Կերևա այն ժամանակ, իսկ հիմա կարող եմ քեզ ասել, որ Վան Գուլդը ինձ կենթանի չի տեսնի. ուրեմն պատրաստվենք պաշտպանվելու, հետո եթե ժամանակ լինի, կմտածենք ուտելու մասին»։
Աֆրիկացին գերիների հսկողությունը Վանշտիլերին հանձնելով վերադարձավ։ Տեղեկանալով, թե ինչ պիտի արվի, նա եռանդով գործի անցավ։ Կարմոյի օգնությամբ միջանցք հանեց տան ամբողջ կահկարասին, ինչը բնականաբար ուղեկցվեց նոտարի ապարդյուն լացուկոծով։ Պահարանները, արկղերը, մեծ սեղանը և կոմոդը կուտակվեց դռան դեմ, այնպես որ ստացվեց հուսալի բարիկադ։ Չբավարարվելով դրանով, ծովահենները մնացած արկղերից և կահկարասիից սանդղահարթակի մոտ ստեղծեցին երկրորդ բարիկադը, եթե հանկարծ դուռը չդիմանար դրսի ճնշմանը։ Հազիվ էին ավարտել նախապատրաստությունները, երբ տեսան, որ Վանշտիլերը գլուխկոնցի գլորվում է սանդուղքից։
«Հրամանատար»,
բղավեց նա,
«փողոցում քաղաքացիներ են խռնվել և բոլորը նայում են մեր տան կողմը. կարծում եմ, նրանք նկատել են ներս եկող մարդկանց խորհրդավոր անհետացումը»։ «Ախ, այդպես»,
առանց աչքը թարթելու ասաց սև ծովահենը։ Հանգիստ բարձրանալով աստիճաններով նա պատուհանի վարագույրի հետևից նայեց փողոց։ Վանշտիլերը ճիշտ էր ասում. 50-ի չափ մարդ, խմբերի բաժանված, հավաքվել էին փողոցի հակառակ կողմում։ Նրանք աշխուժորեն խոսում և ցույց էին տալիս նոտարի տունը։ Մինչդեռ հարևան տների պատուհաններից նայում էին անհանգստացած մարդիկ։
«Տես, որ ինչից վախենում էի, եղավ»։
Ճակատը կնճռոտելով փնթփնթաց սև ծովահենը։
«Ինչ արած, եթե ինձ նույնպես վիճակված է զոհվել Մարակայբոյում, կնշանակի ճակատիս այդպես է գրված. «Խեղճ իմ եղբայրներ, ով պիտի ձեր վրեժը հանի»։ «Օ, երևում է մահն այնքան էլ մոտ չէ և բախտը ժպտում է տորտուգայի ծովահեններին. Կարմո, մոտ արի»։
Լսելով, որ իրեն կանչում են, նավազը իսկույն մոտեցավ։
«Լսում եմ, նավապետ»։
«Դու ասացիր, որ զինամթերք ես շարել»։
«Այո, վառոդով լիքը 8-10 ֆունտանոց մի տակառիկ, սինյոր»։
«Դիր միջանցքում, դրան տակ, և պատրուիգը միացրու»։
«Շանթ ու որոտ, պայթեցնենք ողջ տունը»։
«Եթե հարկ եղավ, այո»։
«Իսկ գերիները»։
«Ավելի վատ նրանց համար, եթե զինվորները փորձեն մեզ բռնել»։ «Մենք պաշտպանվելու իրավունք ունենք և կօգտվենք առանց տատանվելու»։
Փողոցի ծայրում երևաց հրացանակիրների խումբը, պարապ-սարապ հետաքրքրասերների ուղեկցությամբ։ Լեյտենանտի գլխավորությամբ համակայլ գալիս էին 2 տասնյակի չափ զինվորներ, հրացաններով, սրերով, տապարատեգերով զինված, ասես գնում էին ռազմիդաշտ։ Սև ծովահենը լեյտենանտի կողքին նկատեց սպիտակամորուս բիծեր պարոնի և մտածեց, որ դա կոմսի կամ երիտասարդի ազգականներից մեկն ու մեկը կլինի։ Ջոկատը ճեղքեց անցավ փողոցում խռնված ամբոխի միջով և կանգ առավ նոտարի տնից 10 քայլ հեռավորության վրա։ Զինվորները երաշար կանգնեցին և հրացանները վեր բարձրացրին, ասես պատրաստվելով կրակ բացել։ Մի քանի րոպե լուսամուտները տնտղելով, լեյտենանտը ինչ-որ բան ասաց կողքին կանգնած ծերուկին, ապա վճռականորեն մոտեցավ և սկսեց ծանր մուրճով դուռը ծեծել։
«Բաց արեք հանուն օրենքի»։ «Պատրաստ եք, քաջերս»։
«Պատրաստ ենք, սինյոր»։
Պատասխանեցին Կարմոն, Վանշտիլերը և աֆրիկացին։
«Դուք մնացեք ինձ հետ, իսկ դու իմ սքանչելի աֆրիկացի, բարձրացիր վեր և նայիր, թե տանիքից դուրս գալու որևէ հնար չկա»։
Այս ասելով, նա հետ տարավ ծղոտե վարագույրը և լուսամուտի գոքին հենվելով հարցրեց.
«Ի՞նչ եք կամենում, սինյոր»։
Նոտարի փոխարեն տեսնելով Պետրազարդ, սև լայնեզր գլխարկ դրած ծովահենին, լեյտենանտը զարմանքից շփոթվեց.
«Ո՞վ եք դուք»։
Մի վարկյան անց հարց տվեց նա.
«Ես կկամենայի խոսել նոտարի հետ»։ «Ես նրան փոխարինում եմ, քանի որ առայժմ նա չի կարող տեղից շարժվել»։ «Այդ դեպքում դուռը բացեք, ես ունեմ նահանգապետի հրամանը»։ «Իսկ եթե չուզենամ»։ «Այդ դեպքում պատասխանատու չեմ հետևանքների համար. այս տանը բավականին տարօրինակ բաներ են կատարվում, և ես հրաման եմ ստացել իմանալու, թե ինչ է պատահել պարոն Պեդրո Կոնքսևիային, նրա սպասավորին և հորեղբորը, Կոնսլերմային»։ «Եթե դուք անհամբերությամբ ուզում եք իմանալ, ապա կարող եմ ասել, որ նրանք այս տանն են, ողջ, առողջ և նույնիսկ բարձր տրամադրության մեջ»։
«Թող ներքև իջնեն»։
«Սինյոր, դա անհնարին է»,
պատասխանեց Սև ծովահենը։
«Պահանջում եմ ենթարկվել, թե չէ կհրամայեմ ջարդել դուռը»։ «Ինչպես կկամենաք»։ բայց զգուշացնում եմ, որ դրան հետևում մի տակառ վառոդ կա, և դուռը ջարդելու առաջին իսկ փորձի դեպքում կվառեմ պատրույգը և կպայթեցնեմ տունը, նոտարի, պարոն Կոնքսևիայի, նրա սպասավորի և կոմս Լերմայի հետ մեկտեղ. Դե հիմա փորձեք, եթե համարձակություն ունեք։
Անվրդով, վճռական տոնով ասված և կասկածի նշուլ չհարուցող այս խոսքերից զինվորները և նրանց միացած անբանները սարսափեցին։ Ոմանք շտապ գլուխները առած հեռացան, վախենալով, որ տունը մեկ էլ տեսար իսկապես հոդս ցնդեց։ Անգամ լեյտենանտը հետ գնաց։ Սև ծովահենը անվրդով կանգնած էր լուսամուտի մոտ, ասես սովորական մի հանդիսատես, աչքը սակայն չկտրելով հրացանակիրներից։ Մինչդեռ նրա հետևում կանգնած Կարմոն և Վանշտիլերը հետևում էին կողքի տների բակերը և պատշգամբները լցված հարևանների գործողություններին։
«Բայց դուք ով եք?»
Վերջապես հարց տվեց լեյտենանտը։
«Մի մարդ, որը չի կամենում, որ մեկ ու մեկը, անգամ նահանգապետի սպան, խանգարի իրեն»,
պատասխանեց Սև ծովահենը։
«Հրամայում եմ ասել ձեր անունը»։
«Իսկ ես անհրաժեշտություն չեմ տեսնում»։
«Ես կստիպեմ ձեզ ասել»։
«Իսկ ես տունը կպայթեցնեմ»։
«Դուք թրցրել եք ձեր խելքը»։
«Դուք նույնպես»։
«Ախուրեմն դուք դեռ վիրավորում եք ինձ»։
«Սինյոր, բնավ ոչ, պարզապես պատասխանում եմ ձեզ»։
«Վերջացրեք, ձեր կատակները չափն անցան»։
«Կարծում եք»։ «Կարմո, լսիր»։ «Ապա մի վառիր վառոդի տակառիկի պատրույգը»։